بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. رياض الصالحين كتابدان 11 باب كيكيكندك 11 باب، باب في المجاهدة. مجاهدة باب ديانا نما ديانا مجاهدة ديانا يخشى أمالر استداء صابت قدم ترب دوام إتش أنا شو يخشى أمالر ترشب حركة قلش ونفس استكلاري قرشي كرشش ديانا نفس استقلالیه قرشی کراشش مجاهده عمومی معناسو شو این ده تفصیلات ده گب کب بز درسمز چوزل مستگی چون ایلاج بارو چه قسقه را عمومی را معنالار بلن چکلنمز اتکن درسلر ده ایتکنمز نووی رحمه الله یعنی ماشه کتاب یازگن آدم امام نووی لسلر یحیی سنر لقبلر مخدن النووی مشکشه عادتلر بویشه بو odat faqat bu kishida emas, boshqa ulamolarda ham bor. Har bir bob avvalida oyat karimalardan mana shu bobga taalluqli ba'zi bir oyatlarni eslab yozib, keyin hadislarni keltirishga o'tadilar. Shuning uchun bu yerda ham mujohadaga dalolat qiladigan mujohada, ya'ni o'sha yaxshi amallarga harakat qilish, tirishishga dalolat qiladigan, o'shanga qiziqtiradigan oyat karimalardan ba'zilarini zikr qilganlar. Birinchisi Ankabut surasining oxirgi oyati 69-chi oyati. Vallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana va innalloha lama'al muhsinin. Bizning yo'limizda, ya'ni Alloh taolo aytayapti bizning deb, ya'ni Allohning yo'lida jahadu jihad qilgan degan. Jahadu fina bizning yo'limizda jihad qilgan zotlar. Jihad deganda o'sha umumiy ma'nodagi jihad hammasi kirib ketadi. O'z o'rnida bo'lgan jihad qisqasini aytganda o'z o'rnida bajarilgan jihod. Xoh u jihod nafsga qarshi bo'lsin, nafs sizga yomonlikni qiziqtiradi. Xulagin deydi, o'ynagin deydi, dars qilmagin deydi, nima qilasan o'zingni qiynab deydi. Jamoat namoziga ham nima qilasan shoshilib, oxirgi assalomu alaykum va rahmatulloh degan yetib olsang bo'ldi-da deb nafs shunaqa dangasalikka chaqiradi. Mana shunga qarshi nima qilish kerak? Jihod qilish kerak. Nafsga qarshi jihod qilishimiz kerak, kurashishimiz kerak. Va shaytonga qarshi kurashishimiz kerak. Shayton vasvasa qiladi. Shayton deganda ikki xil toifa shaytonlar kiradi. Insonlardan bo'lgan shaytonlar va jinlardan bo'lgan shaytonlar. Mana shular hammasiga qarshi jihod qilishimiz kerak, ya'ni kurashishimiz kerak. Alloh taolaning to'at ibodatida sobit qadam turishga harakat qilib kurashishimiz kerak. Ana shunday zotlarga Alloh taolo bashorat beryapti. Bizning yo'limizda jihod qilgan zotlarga biz to'g'ri yo'llarimizni, yaxshi yo'llarimizni ko'rsatib hidoyat qilamiz. Lanahdiyannahum subulana o'zimizning yo'llarimizga, yaxshi yo'llarimizga hidoyat qilib qo'yamiz. To'g'ri yo'llarga boshlab qo'yamiz. Ya'ni yaxshi amallarning sohalari juda ko'p. Yaxshi solih amallarning sohalari, maydonlari juda ham ko'p. Ana shu turli xil sohalarni yengil qilib qo'yamiz. Qiyin tuyuladi, lekin biz yengil qilib qo'yamiz. Harakat qilsangiz. Boshqa hadisda Alloh taolo hadis qudsiyda aytadi: "Man atani yamshi ataytu harwalatan." Kim menga sekin yurib kelsa, men unga yugurib kelaman. من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا كي منغا بر قارچ yaqinlashsa men unga 1 metr 1 ziro yaqinlashim 1 ziro shu ya'ni yarim metrcha keladi. Ya'ni siz ozgina harakat qilsangiz o'sha yaxshi ishga harakat qilgan harakatingiz ozgina bo'lishiga qaramasdan samarasini Alloh ko'p kina qilib beradi. Ko'p kina qilib beradi. Jihod deganda faqatgina nafsga qarshi jihod, shayton vasvasasiga qarshi jihod, qurol ko'tarish yo'q degan gap ham yo'q islomda. Qurol ko'tarib jihod qilish ham bor. O'sha insonlardan bo'lgan shaytonlarga qarshi ba'zida nasihat bilan jihod qilinadi. Aslida birinchi o'rinda o'tgan darsimizda aytganimiz. O'tgan darsimizdagi hadisda ham shu mavzu keladi. Birinchi bosqichda chiroyli nasihat bilan shaytonni yo'ldan qaytariladi. Yomon yo'llardan qaytariladi. Sabr qilish kerak. Jihod kechikishi mumkin. Shar'an, ya'ni shariat talab qiladi, kechiktiradi, eng oxirga qo'yadi jihod. Jihod qilish oxirga qo'yiladi. Axirul ilajil kay degan maqol bor. Iloj davolashni har xil yo'llarni qo'llash kerak. Oxirida bo'lmasa kuydirib davolash kerak degan. Jihod shunaqa, kuydirib davolash. Kuydirib davolashga majbur bo'lib qolganda qilinadi. To'g'ridan to'g'ri ketdik, Allohu akbar deb ketilavermaydi. Nuh alayhissalom 950 yil sabr qildilar. 950 yil tasavvur qiling. Nasihat qildilar, da'vat qildilar, 950 yil, ya'ni jihod qilishga yoki bo'lmasa kofirlarni halok qilib tashlashga duo qilishga ham shoshilmadilar-da. 950 yil sabr qildilar. Ey Xudo, hidoyat qilgin shu insonlarni deb Allohga duo qildilar. Oxirida keyin Nuh surasini oxirida duo qilganlaridek, shularni halok qilgin, bulardan odam chiqmas ekan. Oxirida bo'lmay ketgandan keyin duo ibodat qildilar. Natijada to'fon bo'lib, Alloh taolo hamma kofirlarni g'arq qilib o'ldirib yubordi. Aytmoqchi bo'lganim, jihod bor islomda. Jihod yo'q deyish bu kufrga borib qo'yadi. Bor, lekin noo'rin bo'lyapti ko'p o'rinlarda. Noto'g'ri uslub bilan qilinyapti. Aytmoqchi bo'lganim, jihod bor islomda, lekin o'rnini bilish kerak. Ahkomini bilish kerak, oxirgi chora ekanligini bilish kerak. Bu oxirgi chora ekanligini bilish kerak va
ulamolar boshqaruvida bo'lish kerak.
Ko'r-ko'rona urush degan narsa yo'q aslida. Ulamolarni boshqaruvlari bilan zarur bo'lib qolgan o'rinda qilinadi. O'shanga o'tiladi. Bu oyati karimadagi jihod ma'nosi faqat demak qurol ko'tarish emas, yoki faqatgina nafsga qarshi kurash emas. Hammasini o'z ichiga oladi. Hammasini o'z ichiga oladi. Mana shu oyat tafsirida Sheyx Abdurrahman Sa'di mashhur mufassir olim aytayaptilarki, lanahdiyannahum subulana dedi Alloh taolo. Mana shunday jihod qilgan zotlarni Alloh taolo o'zimizning to'g'ri yo'limizga turli xil yaxshilik sohalariga, maydonlariga hidoyat qilamiz. Har xil sohalarda muvaffaqiyatga erishasiz. Ilmda, tijoratda, oila qurishda, jamiyatga xizmat qilishda, odamlarga xizmat qilishda, tabobat sohasida, dunyo ilmlarida masalan. Hala sohada sizdan ko'p narsa chiqadi. Insonga Alloh taolo shunday qobiliyat bergan. Harakat qilsa juda ham ko'p narsalar chiqadi insondan. Juda ham ko'p sohalarda katta yutuqlarga erisha oladi. Faqat xolis niyat bilan harakat qilish kerak. Ikkita narsa bo'lib qoladi. Xolis niyat bo'lish kerak, harakat bo'lish kerak. Keyin aytayaptilarki, "Va zalika li'annahum muhsinun." Alloh taolo ularni o'sha mujohada qilgan zotlarni,
yaxshi amallarga
tirishib harakat qilgan zotlarni yaxshi yo'llarga boshlaymiz dedi. Chunki ular muhsin odamlar, yaxshilik qilayotgan insonlar. Va innalloha lama'al muhsinin. Shuning uchun Alloh taolo aytayapti, albatta Alloh qasamki deb yana lama'a degani lam, lamul qasam deyiladi. Qasamki Alloh muhsinlar bilan, yaxshilik qiluvchilar bilan birgadir, birga. Alloh birga bo'ladi. O'sha mujohada qilib yaxshilik qilayotganlar bilan. Qanday birgaligi desa bil'auni va nasri va hidoya, yordam beradi, nusrat beradi, hidoyat qiladi. Dalla hada ala anna ahran nas bi muwafaqati as-sawab ahlul jihad deyaptilar. Bu dalolat qiladiki, to'g'ri, haq yo'lga muvaffaq bo'lishga eng hari degani ahro degani, haqli degani ahlul jihad. Jihad ahli deyaptilar. Jihad ahli mujohidlar, ya'ni keng ma'nodagi mujohidlar. To'g'ri haqiqatga muvaffaq bo'lishga eng loyiq insonlar. Va ala anna man ahsana fima umira bihi a'anahu Alloh va yassara lahu asbabal hidayah. Alloh buyurgan ishni bajarishda yaxshilik bilan bajargan, mukammal bajargan kishilar Alloh taolo ana shularga yordam beradi va hidoyat sabablarini ularga yengillashtirib qo'yadi. Va ala anna man ijtahada, man jadda va ijtahada deyaptilar. Fi talabil ilmi shar'i.
Shar'i ilmlarni talab qilishda, o'rganishda
jiddiylik bilan, tirishqoqlik bilan harakat qilgan odamga yahsululahu minal hidayati wal ma'unati ala tahsili matlubihi umurun ilahiyya kharija am mudraki ijtihadihi. Unga shunday hidoyat, shunday yordam nasib bo'ladiki, u narsalar faqatgina ilohiy tavfiq bo'ladi. Umurun ilahiyya degan Alloh taolo tomonidan amalga oshirib beriladi. Alloh taolo amalga oshirib beradi sizga. Umuman siz kutmagan ulkan natijalarga erishasiz. Xorija an mudrak ijtihadihi. Ya'ni siz har qancha ijtihod qilib harakat qilsangiz ham erisha olmaydigan, yetisha olmaydigan narsalaringizga Alloh yetkazib qo'yadi.
Faqat sizga ozgina harakat kerak, sabr kerak,
xolis niyat kerak. Natijasi juda ham ulkan bo'ladiki, siz umuman hayolingizga kelmagan darajada bo'ladi, deyapti. Fi talabil ilmi shar'iy. Shar'iy ilm talab qilishda deyapti. Va tuyassiru lahu amral ilm. Ilm masalasini unga yengil qilib qo'yadi Alloh taolo. Ilm bu juda ham og'ir narsa. Alloh taolo payg'ambar deb zotga nima dedi? Qawlan thaqila dedi. Juda ham og'ir so'zni sizga nozil qilamiz dedi. Yuklaymiz. Og'ir narsa, lekin Alloh yengil qilib qo'yadi. O'zi juda ham og'ir narsa, lekin Alloh yengil qilib beradi. Fa inna talabal ilmi shar'i min al-jihad fi sabilillah deydi. Shar'iy ilmlarni o'rganishlik Alloh yo'lida jihad qilishga kiradi deydi. Bal huwa ahadu naw'i al-jihad. Jihad o'zi ikki tur bo'ladi. Shu bir turi mana shu. Allazi la yaqumu bihi illa khawassul khalq. Bu sizlar bajarayotgan mana shu jihadni deyaptilar. Ya'ni sizlar hozir jihad qilyapsizlar. Ilm talab qilib sizlar jihad qilyapsizlar. Bu juda ham qiyin narsa. Juda ham ko'p chalg'itishlar bo'ladi. O'zingiz nafsingizdan, atrofdagilardan, atrofdagilar va inson nafsi zerikitadi, uyqusini keltiradi. Ha? Har xil to'g'anoqlar paydo bo'ladi. Har xil to'sqinliklar paydo bo'ladi ilm yo'lida. O'shuning uchun aytayaptilar, buni
la yaqumu bihi illa khawasul xalq. Alloh taoloning
xaloiqlari ichidagi eng maxsus odamlargina qoim qila oladi xolos. Ilm olish jihodini, shar'iy ilmni faqatgina la yaqumu bihi illa khawasul xalq. Butun xaloiqning ichidan faqatgina maxsus insonlargina bajara oladi xolos. Bu ilm. Shuning uchun hozir dunyoda kim kam? Eng kam, eng noyob narsa nima? Ulamolar. E'tirof etishimiz kerak. Chalamullalar bor, mashhur domlalar bor. Mashhur, mashhur
domlalar bor. Lekin olim yo'q.
Eng noyob narsa nima? Ulamolar. Nimaga? Chunki bu juda ham qiyin narsa bu sizga. Oson narsa emas bu. Qur'onni yodlagan bilan, hadislarni yodlagan bilan shunday 1 plus 1 2 degan natija kelib chiqmaydi bu. Matematika emas bu. Matematikada 1 plus 1 nechta desa 2 bo'ladi. Hech qanday qiyinchiligi yo'q uning. Lekin shariy ilmda Qur'onni yodlab qori bo'lsa, eng katta shayton bo'lishi ham mumkin. Sahih Buxoriylarni yodlab qo'yib, Kutubi Sittani yodlab qo'yib, dunyodagi eng katta adashtiruvchi imom bo'lishi mumkin. Mumkin, men shunaqa demayapman. Shunaqalar bo'lishi mumkin deyapman. Nimaga? Chunki bu qiyin narsa. Wa huwa al-jihadu bil qawli wal lisani lil kuffari wal munafiqin wal jihad على تعليم امور الدين وعلى رد نزاع المخالفين للحق aytdilarki bu yerda ilm o'rganish shar'iy ilmlarni deyaptilar ta'kidlayaptilar shar'iy ilmlarni to'g'ri masalan tabobat ilmi ham juda qiyin injenerlik ham qiyin muhandislik va hokazo lekin bu darajada emas ba'zi odamlar oddiy narsa deb o'ylaydi tushunmaganligidan eng qiyin narsa o'zi shariat ilmlari ilmlarini o'rganib amal qilish shunga وهو الجهاد بالقول واللسان so'z bilan til bilan jihod qilish kofirlarga qarshi munofiqlarga qarshi kofirlarga qarshi qanday jihod qilasiz hozir butun dunyoda kofirlar o'zini yo'li to'g'ri ekanligini da'vo qilib mana agar biz noto'g'ri bo'lganimizda hamma kuch quvvat bizda bo'lmas edi ekonomika desiz atom bomba desiz taraqqiyot desiz bizda deb turib milliardlab millionlab emas milliardlab odamlar adashtiryotibdi kim ularga qarshi jihod qiladi Kim chiqadiki maydonga bu kofirlarning gapi noto'g'ri deb turib isbotlab bera oladi. Aniq, tiniq hujjat bilan. 7 milliard odamdan 5 milliarddan ko'pi kofir haligacha. Kim ularni haqiqatga boshlaydi? Ilm olgan odam boshlaydi. Haqiqiy shar'iy ilmdan o'rgangan odam jihod qilib o'shalarni hidoyatga olib keladi. Ularni kofirligini isbot qilib berish emas. Kofir, kofir, kofir, kofir. Kofirligini isbot qilib berish emas. Kofirni musulmon qilish kerak deyapmiz biz.
Jihadul kuffar deganda kofirlarga qarshi jihod deganda ya'ni kufrni ketkazish degani.
Kufr ketkazish degani kufrni pecha turib yopishtirib qo'yish degani emas. Wal munafiqin munofiqlarga qarshi jihod. Wal jihad ala ta'lim umuriddin din masalalarini ta'lim berib o'rgatishga jihod qilish. Bitta olim chiqarish uchun 50 yil ketadi hatto. Bitta haqiqiy olim chiqarish uchun qadimda ajdodlarimiz 50 yillab dars berishgan. Yarim asr haqiqiy olim chiqarish uchun. Bu degani 50 yildan kamda chiqmaydi degani emas. Chiqishi mumkin. Lekin odamlarning saviyasi har xil, taqvosi ham har xil. Ikkita narsa bor-da. Olim chiqarish uchun ikkita narsa kerak bo'ladi-da. Zakovat, aql kerak, tushunadigan va taqvo kerak. Taqvo. Qur'onni yodlab, hadis yodlab shayton bo'lishi ham mumkin. Abu Hurayraga oyatul kursini kim o'rgatdi? Shayton o'rgatdi. Kechasi uxlashingdan oldin oyatul kursini o'qiyotsang, shayton kela olmaydi deb turib, shayton o'rgatdi. Taqvo kerak. Alloh taolay aytdi: "Vattaqulloh va yuallimukumulloh." Baqara surasida eng uzun oyat Ayatul Dayn shu oyatning oxirida vattaqulloha va yuallimukumulloh deydi.
Allohdan taqvo qilinglar, Allohdan qo'rqinglar, Alloh sizlarga
o'rgatadi, ilm beradi. Ikkita narsa kerak, ham taqvo kerak, ham zakovat kerak, aqlni ishlatish kerak, tushunish kerak. Juda ham nozik masalalar bor. Hozir ba'zi domlalar kelib turib fatvo so'rayapti, shunday savolni zohiriga qarab turib shunday javob berib yuboryapti, orqasida ham yo'q kasha bo'lyapti. Ham yo'q odatni. Falonchi domla unda qat dedi, pustonchi nimaga desiz, o'sha domla savol so'ralayotganda buning savolni orqasidan nima keladi? Nima gaplar o'tib ketib qolishi mumkin, o'ylamaydi. Bu narsa xatarli narsa. Wa ala raddi niza'il mukhallifin lil haqq walau kanu min al-muslimin. Haqiqatga muxolif bo'lib qolgan, haqiqatga qarshi bo'lib qolgan odamlarni hatto ular musulmonlardan bo'lishsa ham, ularni haqiqatga qaytarish kerak.
Musulmonlardan bo'lib turib adashib qolishi mumkin inson. O'shalarni chiroyli ilm bilan,
nasihat bilan qaytarish kerak. Masalan, Ibn Abbos qissasini qaranglar. Ibn Abbos radhiyallohu anhu 12 ming xavorij dan 8 mingini bitta suhbat bilan qaytarib yuborganlar, haqiqatga qaytarib qo'yganlar. Endi shu sonlarida ixtilof bor, har xil rivoyatlar bor, ba'zilar 4 ming deydi, ba'zilar 8 ming deydi. Maqsad minglab, ya'ni bitta suhbatda minglab odamni haqiqatga qaytishiga, tavba qilishiga sababchi bo'lganlar Ibn Abbos. Chunki Ibn Abbos haqiqiy olimlardan, rabboniy ulamolardan bo'lganlar. Qissasi uzun. Mana shu oyatni tafsiri qisqacha mana shunday. Keyingi oyatga o'tsak, va qala ta'ala va'bud robbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hijr surasining 99-oyat. Hijr surasining oxirgi oyati. Alloh taolo o'zining payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi vasallamga farmon chiqarib, buyruq berib aytayaptiki, Parvardigoringa ibodat qilgin to yaqin, aniq, tiniq, ochiq, oydin haqiqat yetib kelguncha. Nima u? O'lim. Ajaling kelguncha ibodatdan to'xtamagin. Hech kim inkor qilmaydigan ochiq haqiqat deganida yaqin, to'la ishonch hosil qilingan narsa degan. Hech kim inkor qila olmaydi. O'lim keladimi, kelmaydimi? Hech kim yo'q, men o'lmayman deya olmaydi. O'ladi, hamma o'ladi. Ochiq haqiqat, shu yaqin, ochiq oydin, to'la ishonch hosil qilingan haqiqat tafsiri o'lim deb tafsir qilingan. Ana shu o'lim yetib kelgunga qadar Parvardigoringa ibodat qilgin, ajaling kelguncha ibodatdan to'xtamagin. Bu degani nima degani? Mujohada degani. Shu tirishib harakat qilgin, doim toat ibodatda yashashga harakat qilgin, kurashgin nafsingga qarshi. Mana shu oyatdan ba'zi bir adashgan toifalar o'zlariga o'zlarining kufrlariga, ochiqchasiga aytganda, biz musulmonmiz deydi, lekin ular kufr gap gapiradi ochiqchasiga. O'shancha vaqtda tafsirda malahida deb aytibdilar, mulhidlar deb aytibdilar. Chuqur ketgan tasavvuf ahli bor, g'ulatul mutasavvifa deyiladi. Tasavvufni da'vo qilib kufrga o'tib ketgan, shirkga o'tib ketgan toifalar bor. O'shalar mana shu oyatdan o'zlariga dalil qilib aytishadiki, biz yaqinga yetib keldik. O'zi hayot, tirik, soqollarini qo'yib olgan, sallalarini kiyib olgan, namoz o'qimaydi, zino ham qilaveradi, aroq ham ichaveradi kelib. Muridlari oyoqlarini o'pib oldida sajda qilishadi unga. Pirimiz, pirimiz deb. U kishi bo'lsa namoz ham o'qimaydi. Hamma narsa halol u kishiga. Senga yaqin yetib kelguncha sen ibodat qiling. Bizga yaqin yetib keldi, bo'ldi. Biz to'la ishonchga yetib bordik. Sizlar muridlarimiz hali sizlar avom deb qo'shadi. Avom sizlar, hali yetib bo'lmagansizlar sizlar. Sizlar biz orqali yetasizlar, bizga sig'inib, bizga iltijo qilib, biz sizlarga shafoat qilib, shunday qilib sekin-sekin yetkazamiz sizlarni yaqinga. Lekin biz o'zimiz yetib bordik. Bular kofirlar, bular mushriklar, bular shaytonlar. Shuning uchun tafsirda aytayaptilarki, bu oyati karimada to'la ishonch hosil qilingan haqiqat yetib kelguncha ibodat qilgin deganda, ibodat demak bu namoz o'qish va boshqa ibodatlar. Bular hammasi nima ekan? Vajibatun alal insani madama aqluhu thabitan. Aqli joyida ekan insonni, demak unga ibodat vojib, farz. Ibodat qilib yashashi nima ekan? Farz ekan deyaptilar. Fa yusolli masalan, idza takallamna ani solah bihasabi halihi. Namoz 5 vaqt namoz farz. Farz ayn islomni 5 ta ruknidan ikkinchisi. Ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna muhammadar rasululloh dedimi? Darhol namozga o'tadi keyin. 5 vaqt farz namozni o'qish kerak. Bihasabi halihi. Bihasabi halihi degani toqat yetganicha degan. Anna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qol solli qoiman. Tika turib o'qigan, tika turganda tika turib o'qigan. Tika turib o'qish kerak bo'lgan qiyomda, qiyomda turish kerak, tika turish kerak. Fa illam tastati, agar shu qiyomga qoim bo'lishga, tik turishga qodir bo'lmasang, fa qoidan o'tirib o'qigan dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Ya'ni kuching yetganicha namozni mukammal bajargin deyaptilar. Namozni mukammal bajo etgan deyaptilar. Tika turish kerak bo'lgan qiyomda tika turgan. Namoz tika turib namoz o'qigan. Agar tika tura olmasang, o'tirib o'qigan. Agar o'tirib ham o'qa olmaydigan bo'lsang, fa illam tastati fa ala jam. Yotib qolgan bo'lsang ham o'qigan. Ko'ryapsizmi? Cho'zilib, alchayib yotib qolgan bo'lsang ham o'sha holatingda o'qigan namoz. Namozni to'xtatmagan. Namozni tark qilmagan aslo. Keyin aytayaptilarki, anbiyolar, payg'ambarlar va ularning ashoblari a'lamun nas billah va a'rafuhum bi huquqihi va sifatihi va ma yastahiqqu min at-ta'zim. Payg'ambarlar va ularning ashoblari odamlarning ichida Allohni eng yaxshi tanigan zotlar, Allohni eng yaxshi tanigan zotlar va u zotning haq huquqini va u zotning sifatlarini mukammal darajada o'rgangan zotlar va u zotni qanday ta'zim qilish, qanday ulug'lash
kerakligini
yaxshi bilgan zotlar, payg'ambarlar va ularning ashoblari shunday zotlar. Ana shunday zotlar aytadilarki, kanu مع هذا أعبد الناس أكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة. Vefat etkilerine kadar hani şimdi en ulu zatlar adamların içinde en çok ibadet kıyan zatlar buluşken. O şeyler. Daim ibadette buluşken. Ne fakat farzlarını belki hatta keçeler teheccüdde ayağları şişbitkince namaz okuşardı. Peygamberler, sahabeler. Bize yakin getirip geldik değişmez. Yani hayat bulup durup, tri bulup durup bize bunu yakin yani tuğla işanç hasıl kılış derecesi yetip bardik. Bizge ibadet şartamaz diyen gepler, kufur gepler diye yaptılar.
Hiç kaysi peygamber, hiç kaysi sahabi bunu yıkmagan.
Ve halen ki o şeyler yakin yetip bargan zatlar. Tuğla işanç hasıl kılgan zatlar o şeyler. En ulu zatlar o şeyler. Vefat etkinlerine kadar yakşiliklerini becerişte, ibadet kılışta sabit kadem turuşken. Ve innemel murad bil yakin ha huna el mevt. Yani bir yurtta maksat yakin yani ölüm diye yaptılar.
Üçüncü ayet. Ve kâle teâlâ ve zkur isme rabbike ve tebettel ileyhi tebtîlâ. Muzzemmil suresi 8. ayet. Allah Teala bu ayet-i kerimede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ibadette müstahkem buluşke buyur yaptı. İbadette Allah Teala'ya ibadet kılışta müstahkem buluşke ve mücahede kılıp, tırışıp, hareket kılışlarına, başka işlerden fikir hayallerini tartıp, ibadetke farıg kılıp, ibadetke farıg bulup, harakat qilishlariga buyuryapti. Bu sura Muzzammil surasi avvalgi davrda nozil bo'lgan suralardan. Makka davrini ham birinchi paytlarida, islomning ilk kunlari desak ham bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib kelgan ilk kunlarda nozil bo'lgan suralardan biri. Va zkur isma robbika dedi. Parvardigoringiz nomini zikr qiling. Ya'ni Allohni zikr qilib turing. Va tabattal ilayhi tabtila. U zotga butun vujudingiz bilan forig' bo'lib yolvoring degan. Ay in qata ilay, in qata ilay. Alloh taologa uzilib ibodat qiling. Boshqa hamma narsalardan uzilib Allohga yolvorib ibodat qiling degan mazmunda. Buning uchun qattiq harakat qilish kerak. Nafs inson nafsi tortadi, dunyoga tortadi. Fikr xayolini ham tortadi dunyoga. Ana shu fikr xayol dunyoga ketib qolishdan saqlash uchun ibodatda forig' bo'lish uchun ancha tirishib harakat qilish kerak. Juda ko'p mujohada qilish kerak. Balki hatto uzoq yillar tarbiyalash kerak nafsni. Uzoq yillar tarbiyalashga muhtoj bo'lasiz. Nafsingiz xop deb itoat qilib ketavermaydi. Sizning fikringiz bo'pti, fikringiz xayolingiz bo'lmayman demaydi sizga. Doim fikr xayolingiz bo'lib ibodatdan chalg'itishga harakat qiladi. Siz qattiq mujohada qilishingiz kerak bo'ladi. Bu borada salaf solihlardan juda ko'p qissalar, ibratli voqealar rivoyat qilingan. Masalan, ikkitasini ayta qolamiz. Bittasida Sufyon as-Savri aytayaptilarki, "Majahadtu nafsi ala shay'in mujahadati ala islohin niyya" yoki kama qol. Eng qattiq qiynalganim shu niyatimni xolis qilishga, o'zimni nafsimga qarshi kurashib, eng qattiq qiynalgan narsam shu bo'ldi dedilar. Hatto ibodatda niyatini buzishga shayton qayta-qayta shunday katta ulamolarni qiynagan. Ya'ni katta-katta ulamolar qiynalgan. Inson nafsi shunaqa. Tabiatan inson nafsi shu tortadi, dunyoga tortadi. Yana salaflardan birlar aytadilarki, qiyomillilga nafsimni, o'zimni ya'ni kechasi tahajjud o'qishga o'rgatish uchun va shu tahajjud o'qishni odatga kiritishim uchun, o'zimga odat qilib olishim uchun 20 yil harakat qildim. 20 yil harakat qilib oxiriga o'rgandim nafsimni, deydilar-da. Mujohada mana shunaqa bo'ladi. Uzoq yillar ketadi. Nafsimni oxir ko'ndirib o'rgatib olganimdan keyin 40 yil maza qilib tahajjud o'qib yashadim deydilar. Shu darajagacha olib chiqdilarki, tarbiya qilib, mashq qilib nafslarini tahajjud o'qimasa tura olmaydigan holatgacha bordilar ya'ni. Tahajjud o'qishga o'rganib qoldi oxir. Lekin shunda ham, ya'ni nafs ba'zi bir narsalarga o'rgansa ham boshqa yana boshqa kasalliklar qolaveradi. Dunyoda ko'p chalg'itadigan narsalar bor. Mayli bo'pti deb qiyomillaylikni o'rgansa ham haligi Sufyon as-Savri aytganlaridek niyatlarini buzishga harakat qiladi. Yoki bo'lmasam boshqa tomondan keladi. Ham qiyomillayl qilaver deydi, ham boshqa balo, gunoh yoki shu dunyoni narsalariga chalg'itishga harakat qilaveradi. Endi bu qiyomillaylikni o'rgandi degani hamma narsa zo'r bo'ldi degani ham emas, ya'ni hali ko'p ish qilish kerak nafs tarbiyalash uchun. O'shaning uchun Alloh taolo bu yerda ham aytdiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga xitob qilib, bu xitob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qaratilgan bo'lsa ham u kishidan ko'ra bizga ko'proq muhimroq. U zot payg'ambar, ma'sum zot. Va'da berilgan, u kishi hech qachon adashmaydi. xato qilmaydilar. Hatto xato qilib qo'ysalar, kichkina xato qilib qo'ysalar ham darhol Alloh tuzatib qo'yadi. Lekin bizchi, biz juda ham katta og'ir holatdamiz. Biz ko'proq harakat qilishimiz kerak. Va tabattal ilayhi tabtila. Butunlay vujuding bilan uzilib Allohga bog'langin. Dunyo tashvishlaridan, dunyo fitnalaridan, dunyoviy ishlardan ibodat qilayotgan paytda butunlay uzilib Allohga ibodat qilgin. Bu degani dunyoda faqat ibodat qilib yashash kerak degani emas, dunyoviy ishlar kerak, bunda hech kim tortishmaydi. Tirikchilik qilish kerak, oilasini boqish kerak. Va dunyoviy ishlar ham kerak, lekin ibodat vaqtida uzilish kerak. Namozga kirdingizmi? Dunyodan uzilishga harakat qiling. Qo'lingizdan kelgancha. Endi shayton qo'ymaydi, ko'p bosa saqlaveradi, lekin alhamdulillah Allohning marhamati ham kengligidan xayolimizga kelgan narsa, fikr xayolimizga kelgan narsa namozimizni buzib qo'ymaydi. Bo'lmasa, umuman namozimiz namoz bo'lmay qolardi. Shu bilan birga Alloh mujohada qilishga buyurgan. To'g'ri, namoz paytida xayolingiz har xil tomonga ketib qolsa, namozingiz o'sha bilan buzilib qolmaydi, lekin bu degani bemalol degani emas, ha? Bemalol Yaponiya, Amerika qilib yuravering degani emas. Harakat qiling, mujohada qiling. Mana shu yerda asosiy nuqta mujohadada. Harakat qiling. O'zingizni o'sha nafsingiz u yoqqa bu yoqqa tortsa, fikr xayolingizni shu ibodat bilan mahkam bog'lab, dunyodan uzishga harakat qilavering. Va bu narsa boya aytganimizdek, ko'p vaqt oladi, taslim bo'lmaslik kerak, harakatni davom ettirish kerak. Davom ettirish kerak va har bir harakatingizga Alloh ajr beradi. Shuni eslasangiz, harakatingiz yana ham kuchliroq bo'ladi. Qarang Alloh marhamatini. Nafsingiz shu dunyoviy narsaga chalg'itishga harakat qilsa, yo'q deb turibsiz, haligini ibodatga tortsangiz, ana shu harakatingiz uchun ham ajr olasiz. Ya'ni Alloh aytmaydiki, senga ajr bermayman, to'g'ri namozingni ham bekor qilib yubormayman. Ey bandam, fikr xayoling zaif sani, nafsing zaif sani, fikr xayoling ketib qoladi. Namozingni botil qilmayman-u, lekin to harakat qilib shu ibodatga qaytib kelmaguningcha savob bermayman demaydi Alloh taolo. Butunlay xoli bo'lib fikr xayolingni jamlab ibodatga kirib olganingdan keyin savob beraman. Bo'lmasa shu farzni ado etdi deb qo'yaman xolos demaydi Alloh taolo. Shu harakat qilganingiz uchun ham ajr beradi. Mujohada qilib, jihod qilib, nafsga qarshi jihod qilib tirishib o'rganingiz uchun ham har bir tirishishingiz uchun ajr olasiz inshaalloh. Keyingi oyatga o'tsak, Alloh taolo aytayaptiki, "Faman ya'mal misqala zarratin khayran yara va man ya'mal misqala zarratin sharran yara." Bu oyat bir tomondan bashorat, bir tomondan qo'rqituv, ogohlantirish. Bas kimki zarra miqdoricha, misqala zarra, eng kichkina narsa degan, zarra degan. Eng kichkina narsaning miqdoricha degan. Bir yaxshilik qilsiz, eng kichkina yaxshilik qilsiz ham yarahu. Kimki eng kichkina bir savobli ish qilsa ham, albatta o'shani savobini ko'radi. Mukofotini beriladi unga. Ko'radi degani, ya'ni o'shanga mukofoti beriladi. Agar xolis qilgan bo'lsa, ya'ni bir narsani yaxshilik deyish uchun ikkita shart bor. Xolis bo'lish kerak va shariatga muvofiq kelish kerak. Shariatga muvofiq kelish kerak. Ana shunda yaxshilik bo'ladi u. Ana shu yaxshilik har qancha kichkina bo'lsa ham, har qancha kichkina bir zarradek bo'lsa ham, uni mukofoti bor. O'sha mukofoti beriladi deb Alloh taolo bashorat beryapti. Keyingi oyatda buning aksi. Va man ya'mal misqala zarratin sharran yara. Kichkina yomonlik bo'lsa ham, eng kichkina dunyodagi eng kichkina yomonlik qilgan odam ham o'sha yomonligining jazosini ko'radi. Birinchisida ko'radi deganda albatta mukofotlanadi degani, taqdirlanadi. Ikkinchisida ko'radi degani jazolanish shart emas. Bu Allohning marhamatida ko'rsatiladi, lekin agar baxtli inson bo'lsa, mu'min bo'lsa, qiyomatda ko'rsatiladi. Shunaqa ish qilgan deysa, lekin kechirib yubordik deylar. Lekin ba'zilarda jazolanadi. Kofirlarga umuman hisob-kitob o'tirilmaydi. Kofirlar hisob-kitob o'tirilmaydi. Kofirlar o'zi tili gapiradi, o'zini ko'zlari gapirib beradi, qo'llari gapirib beradi, oyoqlari gapirib beradi. Qur'onda Alloh xabar bergandek, bizni nimaga jazolayapsan ey xudo desa, mana o'zing ko'rasan hozir. Quloqlari bilan nima eshitgan bo'lsa, qulog'i aytib beradi. Ko'zi bilan nima ko'rgan bo'lsa, ko'zi aytib beradi. Tili bilan nima gapirgan bo'lsa, tili gapirib beradi. Qo'li bilan nima ushlagan bo'lsa, qo'li gapirib beradi. Oyoq bilan nima qilgan bo'lsa, hamma a'zolar gapirib beradi. Nima qilganini hech narsa deya olmaydi. Ketadi do'zaxga kofirlar. Lekin musulmonlarchi? Musulmonlar ikki qismga ajratiladi. Bir qismi Alloh kechirib yuboradi. Ko'rsatiladi. Bunaqa bunaqa bunaqa ish qilgansiz, lekin kechirib yuborildi. Ikkinchi qismi jazolanadi. O'shalar haqida aytganlar. Man nuqishal hisaba uzib deganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Kimki hisob kitobi qattiq qilinsa, albatta azobga yo'liqadi deganlar. Mana shu oyat bir qismi shu. Va man ya'mal mithqala zarratin sharran yara. Kimki kichkina bir yomonlik amal qilgan bo'lsa ham, agar Alloh jazolasa, jazolanadi. Mana shu oyat eng qo'rqinchli oyat deyishgan. Sababi jazolanmagan taqdirda ham qo'rqinchli. Juda qo'rqinchli. Yani sizga ko'rsatilishi, bilmaysiz, jazolanasizmi, jazolanmaysizmi. O'sha odam bir narsada qo'rqib tursa, o'shaning o'zi azob. O'shaning o'zi dahshat. Alloh kechirib yuboradimi, kechirib yubormaydimi, siz bilmaysizda uni. Lekin aniq ko'rsatiladi. Aniq ko'prikning ustidan o'tasiz. Do'zax ko'prigining ustidan o'tasiz. Va in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya. Sizlarda hech kim yo'qki do'zaxning ustidan o'tmasa. Har biringiz o'tasizlar do'zax. O'sha do'zax ustidan o'tish o'zi dahshatli. Kimgadir Alloh rahim qilib chaqmoq chaqqandek o'tib ketib qoladi. Kimgadir yana Alloh rahim qilib shamol eng tez shamol eskandek tez shamol uchgandek bo'lib uchib o'tib ketib qoladi. Ya'ni birinchisidan ko'ra sekinroq, chaqmoqchalik emas. Sekinroq. Yana kimdir eng tez yuguradigan otdek o'tib ketadi. Lekin o'sha o'tish asnosida qancha alangalar kuydiradi uni. Endi uyog'i yomonlashib ketaveradi borgan sar. Bundan tashqari, bu aytganimizdek, hisob kitob ikki qism. Kimgadir shunday ko'rsatiladi, bunaqa bunaqa bunaqa ish qilgansiz deb kichkina riyomonlik qilgan bo'lsa ham ko'rsatiladi. Haligini ko'rsatilayotganda o'zi yurak tilka pora bo'ladi. Yuragingiz bo'lganicha bo'ladi, qo'rqib dahshatga tushib. Qiyomat dahshatlari. Shuning uchun salaf solihlarimiz juda qattiq qo'rqishardi. Mana shu oyatdan. Birinchisi bashorat, to'g'ri. Kimki zarracha bir yaxshilik qilgan bo'lsa ham albatta mukofotini ko'radi. Mukofotini oladi. Va bu narsa bizni nimaga undayapti? Ya'ni Alloh taolo bizga aytayaptiki, ey bandam, ey bandalarim, kimki yaxshilik qilsa mukofotini ko'radi. Kimki yomonlik qilsa kichkina bo'lsa ham jazosini ko'radi. Deganda nimaga ishora qilyapti Alloh taolo? Ya'ni mujohada qilinglar deyapti. Harakat qilib qolinglar shu dunyoda. Bu oyatni o'qigan odam aqli joyida bo'lsa nima qiladi? Oldimda hisob kitob bor ekan, oldimda mana bunday kunlar bor ekan, shu dunyoda fursat borligida harakat qilib qolay deydi-da. Tirishib, tirmashib harakat qildi. Oyatdan olinadigan eng asosiy dars nima ekan? Harakat qilish kerak ekan. Yaxshiliklarni ko'paytirish uchun, yomonliklarni yo'q qilish uchun, yomonlikka yaqinlashmaslik uchun harakat qilish kerak. Keyingi oyatga o'tsak, Alloh taolo aytayaptiki, وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا. O'zlaringiz uchun qanday bir yaxshilik taqdim qilsangiz, ya'ni qiyomatga taqdim qilasiz-da, oxiratda ko'ray shuni mukofotini deb Alloh uchun yaxshilik qilasiz. Min xayrin degani eng kichkina yaxshilikni ham o'z ichiga oladigan arab tilidagi uslublarda. Min xayrin, ayyi xayrin degani. Har qanday yaxshilik, qanday yaxshilik qilsangiz ham, kichkina yaxshilik bo'ladimi, katta yaxshilik bo'ladimi, ko'pgina yaxshilik bo'ladimi, ozgina yaxshilik bo'ladimi, qanday yaxshilik qilsangiz o'zingiz uchun indalloh, Alloh huzurida ko'rish uchun-da. Allohning huzuriga taqdim qilib qo'ysangiz, tajiduhu indalloh, Allohning huzurida topasiz uni. Huwa khayrun wa a'zama ajra. Qanday holatda ko'ramiz o'sha qilgan yaxshiliklarimizni? Yana ham yaxshiroq. Xayr degani ikki xil ma'noda keladi. Xayr degani yaxshilik degani, oddiy yaxshilik degani. Va axyar degan ma'noda ham ishlatiladi arab tilida. Yana ham yaxshiroq degan ma'noda keladi. Hada khayrun min hada desiz, mana bu bundan yaxshiroq degani. Yana ham yaxshiroq holatda topasiz qilgan yaxshiligingiz. Bitta yaxshilik qilgansiz, kichkina yaxshilik qilgansiz, Alloh taolo ko'pgina katta-katta mukofotlar beradi o'shaning evaziga. Yana ham yaxshiroq holatda topasiz degani shu. Va a'zama ajra. ajri mukofoti yana ham ulkanroq holatda bo'ladi. Demak, bu ham bizni nimaga undayapti? Ko'proq qilib qolishimizga undaydi. Chunki inson aqlli bo'lsa shunday qiladi. Fursat borida harakat qilib qoladi. Hozir fursat bor, ko'proq taqdim qilib qo'yinglar oxiratga deyapti Alloh taolo. Jo'natib qo'yinglar oxiratga. Hozir fursat borligida. Aqlli odam fursat ozgina vaqt ekan, tez o'tib qolar ekan, g'animat ekan, tezroq harakat qilib qolay deb turib, qattiq harakat qilib oxiratga ko'pkini ko'pkini yuborib qo'yadi.
Keyingi oyatga o'tsak,
Alloh taolo aytayaptiki, "Va ma tunfiqu min khayrin fa inna Alloh bihi alim." Va ma tunfiqu min khayrin fa inna Alloh bihi alim. Bu infoq qilish haqida targ'ib, qiziqtirish. Qanday bir yaxshilikni infoq qilsangizlar, albatta Alloh taolo bilib turuvchi zotdir. Albatta Alloh taolo u ana shu qilgan yaxshiliklaringizni, sadaqalaringizni, ya'ni infoq qilish har qanday yaxshi bir sarf harajat. Qanday bir yaxshilik qilsangiz odamlarga, bir yaxshilik taqdim qilsangiz odamlarga. Sadaqa berish degan odamlarga ehson qilish degan faqat pul bilan bo'lmaydi, xizmat ham bo'ladi. Masalan, obro' e'tibori bor inson bo'lsangiz, ana shu obro' e'tiboringizni islom va musulmonlarning foydasiga fido qilishingiz, ishlatishingiz ham eng ulkan yaxshiliklardan. Ana shunday hammasi kirib ketadi. Pul berishingiz ham kirib ketadi, tilla, taqinchoqlar, yetim esirlarga, bevalarga, muhtojlarga xayr ehson qilish. Har qanday yaxshilik qilsangiz, albatta Alloh taolo zarrachasini ham bilib turadi. Biluvchi zotdir, deyapti. Hammasini Alloh bilib turadi. Bilib turadi degani sizga bu bashorat bu. Alloh bilib turibdi-ku, yetadi senga. Ya'ni Alloh bilib turgani u eng katta bashorat bu. Ya'ni masalan, hozir tasavvur qilish uchun dunyoviy bir misol tariqasida tasvirlash uchun aytamiz. Masalan, bir podshohni siz hozir maqtab tursangiz, bitta kamera qo'yib qo'ygan bo'lsa, ana shu kamerani podshoh ko'rib turibdilar deb qo'yilsa sizga, ha? Maqtab turganingizda bitta kamerada yozib bevosita yoki shahzoda ko'rib turibdi desa, qanday bo'ladi? Shuni o'zi yetadi sizga, maqtayapsiz. Albatta yaxshilik bo'ladi. U bular o'zi aslida inson bular. Qo'li tor, qo'li kalta bandalar bular. Lekin kimlagadir shu narsa ta'sir qiladi. Albatta ta'sir qiladi. Photoshop ko'rib turibdilar sizni desa, "Oh, ana yana ko'ringda, harakatini ko'ringda. Oh, shunday tirishib turmashib harakat qiladiki, Photoshopga yoqish uchun, prezidentga yoqish uchun yoki dunyo podshohlari sizni ko'rib turibdi desa, Alloh o'zini yo'qotib qo'yadi. Qattiq xursand bo'lib ketganini. Bular o'zi hammasi o'zi ojiz bandalar ular hammasi. Aslida mu'min kishi uchun Alloh ko'rib turibdi degan narsa bo'ladi.
Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk.